Текстові заслушання. 1.1. Запознавання. Здраво, я сум Ватко.
Гей, здраво, я сум Ема.
От каде си Ема?
Я сум од Лондон.
Здраво.
Ей, здраво.
Я сум Андрей. Я сум студент овде.
Ей, навистина?
Я сум Владко.
Ей, здраво, Весна, како си?
Я сум добро. Како си ти?
Я сум одлично.
Добар ден. Я сум Владко.
Здраво. Я сум Томислав. Ja sum nastavnik ovde.
A, navistina, od kade ste?
Ja sum od Skopje.